Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.
Cătălin Tolontan e în studio, cam răcit, bea un ceai fierbinte făcut de Georgiana noastră. Bună dimineața,
Bună
Cătălin.
Dimineața. Bine. Bună venit. Dimineața. Răcit și prost. Dar vă să explic de ce prost. Serios, în fața fiscului din România mă simt prost.
Da,
și chiar vreau să fiu tratat de drept un om fără mare inteligență. Am urmărit dezbaterea ta cu fiscul. Bine, tu ai dezbătut, eu te-au certat. Da. În fine, tot dezbaterea este. O putem numi dezbatere.
Ce s-a întâmplat pe blog?
Da,
sigur. Trebuie să le spunem oamenilor două cuvinte despre ce e vorba.
Da. Spune-le tu ce ai scris.
Eu mi-am făcut un cont pe spațiu privat virtual. Eu sunt un fan al sistemelor de plată online și de informare online. Am cont pe ghiseu.ro și îl folosesc și mi-am făcut cont și pe spațiu privat virtual. Am intrat acolo și n-am găsit nimic util. Și am scris asta, că am intrat acolo și că n-am găsit nimic util și că sper să se dezvolte. Bun, și că să pot face plăți de acolo, ceea ce nu e posibil. Și echipa de comunicare de la ANAF mi-a dat un răspuns pe Facebook.
Hai că rezum eu răspunsul. Lasă-mă această plăcere, te rog frumos. Oricum am fost asta de abrupt în dimineața asta. Oamenii au spus că ești varză în multe domenii, ceea ce, mă rog,
da,
era
bine,
ușor de observat.
Da.
Exact. N-au exagerat absolut deloc. Din
da, mă străduiesc.
Și au spus, citez, e inutil să-i mai explicăm domnului Petreanu orice, dacă după o întâlnire de două ore cu președintele fiscului nu a înțeles mai nimic.
Da, mă rog.
Din tot mesajul fiscului, asta m-a lovit pe mine. Pentru că, dincolo de faptul că e jurnalist, n-are
nimic importanță. Nu m-am întâlnit doar eu, stai că nu m-am întâlnit doar eu. În urmă, la începutul verii, s-a organizat, mă rog, echipa de comunicare, a organizat o mică întâlnire cu președintele de la ANAF și cu niște blogări, la care am participat și eu. Acum, de ce ori fi tras de concluzia că eu n-am înțeles nimic, nu știu, da, mă rog. Așa, zi, mai
bun, numai. Presupunând că tu n-ai înțeles nimic, ceea ce,
poate
repet, nu e de partea de adevăr.
Da, așa. Asta e.
Și că tu ești, nici nu are importanță că ești blogger, jurnalist, ești cetățean până la urmă. Puteai să fii taximetrist sau strungar. E la fel de onorabil. Acest răspuns cu e inutil să vă mai explicăm orice, îl citesc de pe hârtie, că mi-e imposibil să-l rețin. Deci e inutil să vă mai explicăm orice. Este, din punct de vedere al spațiului public, unic, după părerea mea, în Europa, America de Nord, Asia de Sud-Est, poate cu excepția Myanmarului, care se democratizează însă rapid și acum, Australia, câteva țări din Africa, pentru că, și nu glumesc absolut deloc, de pildă, dacă în Zambia sau în Namibia cineva ar primi un asemenea răspuns de la orice autoritate publică, că e inutil să vă mai explicăm orice, omul respectiv ar fi demis a doua zi. În Anglia, de exemplu, acum ceva vreme, șeful serviciilor secrete a venit și a spus este datoria noastră sacră, nu doar să acționăm în legalitate, ci și să explicăm oamenilor și să-i convingem pe cetățenii britanici că noi acționăm în legalitate. Și nu vorbim despre fisc, vorbim despre șeful serviciilor secrete. Eu cred că vom folosi cu folos următoarele minute explicând oamenilor de ce e bine să insiste să li se explice. De fiecare dată. Și de ce statul, după părerea mea, nu are voie să vină să spună inutil să vă mai explicăm orice dumneavoastră. Pentru că statul a ajuns la niște dimensiuni în acest moment care sunt fără precedent în istorie. Acum 100 de ani, statul ne lua cam 10-15% bani din venitul național al unei țări într-un an de zile. Cam 10-15%, asta era cota la începutul secolului 20. Astăzi ne ia undeva între 40-50%. Sigur, cifrele variază de la țară la țară. În Suedia se ia un procent de 55%. În România și Bulgaria spre 30-35%. Da? Prelevările obligatorii sunt atât de mari încât acest stat, oriunde în lumea aceasta civilizată, are cu totul alte obligații decât acum 100 de ani.
Da.
Obligații, cu cât ești mai mare, practic ești mai puternic și trebuie să fii mai transparent în legătură cu felul în care tu colectezi banii respectivi, că sunt mai mulți, și mai ales felul în care folosești banii respectivi. De aceea, eu sunt pur și simplu șocat în fața răspunsului fiscului. Nu-mi dau seama câtă lume a realizat, câtă gravitate se ascunde în spatele acestei ironii ieftine, scuze, pe care au folosit-o ei. Pentru că, de fapt, dincolo de ironie, are sau nu bun gust, e de discutat acum, poate că exagerez eu, stă mentalitatea și filozofia din spatele acestei ironii. Și anume, nu trebuie să vă mai explicăm nimic, că sunteți proști și oricum nu înțelegeți. Pe scurt, asta e.
Mă rog, acum trebuie spus că la ANAF acolo este o echipă de... Nu, nu vreau să facem o țintă din această echipă. E o echipă de puște acolo care încearcă un alt ton, să comunice în alt fel public, reprezentând instituția. Au fost remarcate comunicatele lor. Au o notă de miștocăreală. Dar problema cu miștocăreala este că atunci când vine din partea unei instituții publice, expune instituția publică la tot soiul de, să spun, de întrebări perfect, legitime.
E perfect, dacă voi, sunt de fapt... niște puști acolo, este perfect să mă trateze ca pe un puști. Chiar îi rog lucrul ăsta. Și să ne trateze pe toți, eu am spus lucrul ăsta, rog statul român, prin orice instituție asta, să mă trateze ca pe un puști din clasa 4-a. Pentru că, slavă Domnului, la drepturi fundamentale nu ne diferențiem în funcție de IQ. Nu contează cât de care e educația noastră, cât de deștept suntem, cât de mult înțelegem. Să ne trateze ca pe niște oameni care înțelegem puțin. Și ei se explice mult, dacă sunt niște puși. De exemplu, și cu asta am încheiat, eu aș vrea, de exemplu, să mi se explice foarte clar, dacă e posibil, care este scopul hârtiilor pe care le primim acasă de la fisc. Pentru că, dincolo de ton autoritar și așa sentențios, trebuie să plătiți imediat, dacă nu veți plăti, iată ce veți păsi, mie mi-e foarte greu să înțeleg. E adevărat, având, neavând calitățile intelectuale și capacitatea de înțelegere nici a domnului Gelu Diaconu, șeful fiscului, și nici cu atât mai puțin ale echipei de comunicare, ce vrea o hârtie care vine de la fisc în România. Și poate că oamenii care ne ascultă acum la Europa FM sunt în acord cu mine mai degrabă. Că e foarte greu să înțelegi de ce trebuie să plătești. Și de unde rezultă ceea ce trebuie să plătești? Când îți vine acasă o hârtie de la fiscul din România?
Acum, eu care
adică, am să începem cu asta,
capacități
simple,
intelectuale limitate, într-adevăr, în relația cu fiscul, mărturisesc că, de obicei, când primesc o hârtie de la fisc, mi-e foarte greu să înțeleg ce am de făcut. Mai întâi de toate.
În general, trebuie
deci
să
nu
plătim.
Știu dacă okay, am okay. De plătit sau
trebuie
de luat.
Trebuie să plătim, asta sunt
impozitele. Pornesc de la presupunerea că e foarte greu să iei ceva
participăm
de la asta.
Participăm la viața publică prin aceste impozite, de partea noastră de contribuție obligatorie și nu o discutăm aici. Da? Dar să ni se spună clar, domne, de ce aveți de plătit respectiva sumă? Este aproape imposibil să înțelegi din ce-ți decurge obligația respectivă de plată. Uh-huh. Poate că, apropo de comunicare, hai să înceapă cu lucrul ăsta și le mulțumesc.
Există un sistem în care te duci și cumperi... Domnul Zafu, să ne
da, vă rog, nu, adică vreau doar să menționeze că n-am zis nimic de rău de fisc.
Fiscul este o instituție necesară înainte de orice da. Și asta e ce să-i faci, nu poți fi simpatizați. Dar există o propunere care s-a tot vehiculat așa prin spațiu public, că atunci când mergem să cumpărăm ceva, orice, de la magazin, de nu știu ce, taxele să nu fie incluse în preț. Taxele să fie adăugate prețului abia la casă. Astfel încât oamenii să fie foarte conștienți de fiecare dată când cumpără orice. O pâine, nu știu, o cutie de bere sau ceva de genul ăsta, câți bani dau în plus la stat față de prețul propriu zis de vânzare. Și asta cred că ar pune presiune foarte publică foarte mare pe stat, pentru că lumea ar zice, uite bă câți bani mei de fapt, deci atunci când mă duc și cumpăr un litru de benzină, el costă atât și de fapt ajung să plătesc de două ori mai mult, sau când cumpăr o cutie de bere, de fapt ajung să plătesc de două ori mai mult și așa mai departe. Dincolo de toate astea, deși e rubrica ta, lasă-mă să mai spun eu ceva. Cred că e foarte important să avem în România sisteme informatice de informare a cetățeanului, sisteme online de informare a cetățeanului în privința obligațiilor de plată, taxe, fie ele locale, fie către stat, deci taxe centrale, și să avem posibilitatea să plătim. În momentul ăsta funcționează două mari, ghișeu.ro, care este conceput pentru primării, în cadrul căruia poți face plăți, îți poți plăti taxele și impozitele locale, dar în care nu se înrolează primăriile, ceea ce e dramatic. Din 3.000 de localități din țara asta, cred că sunt înmatriculate undeva pe la 10%. Sistemul funcționează de 5 ani aproape și nu se matriculează, nu se înrolează primăriile acolo. Eu nu pot plăti niște taxe pentru ceva care e în Moldova, pentru că nu pot să mă duc până acolo, nu pot să mă duc până la Botoșani să plătesc un impozit de 12 lei. Impozitul ăla de 12 lei o fi bun pentru satul respectiv unde am terenul ăla. Dar eu nu pot să-l plătesc pentru că nu pot să mă duc până acolo. Al doilea sistem este spațiu privat virtual, unde poți primi informări. El e în curs de dezvoltare, articolul meu de pe blog era de fapt un semnal, bă, vreau să fie ceva mai mult decât e acum. Fiscul a reacționat ca moțărât, n-a înțeles că de fapt ăsta era mesajul, dar din care nu se pot face plăți. Și înțeleg că nici nu se vor putea face plăți, ceea ce e o deficiență din punctul meu de vedere.
De acord, scurt. Nicio tehnologie nu va înlocui până la urmă ideea de bază, conceptul. Iar conceptul în raportul fisc-cetățean trebuie să fie următorul. Noi nu suntem obligați să fim inteligenți, strălucitori, luminați.
Da, corect.
Voi sunteți obligați să fiți amabili și să nu obosiți să ne explicați.
Mm-hmm. Foarte corect.